Du lytter til en podcast, lavet af Third Ear for Politikken. Det her er afsnit 7 ud af 7 i denne serie, hvilket vil sige, at det er nu, vi når endestationen i dette epos, som hedder Kvinden med den tunge kuffert. Hvis du ikke har hørt historien fra start, er du bare nødt til at stoppe nu. Du skal høre det hele, ellers sker det ikke mening. Og en mening med det hele er faktisk en vigtig ting. Der er nogen, der siger, at vi lever i en postfaktuel tid. At sandheden ikke længere er, hvad den har været. Og at der er en masse af opportunistiske typer, som står parat til at fortælle dig alt muligt, som overhovedet ikke passer. Bare for at føre sig selv frem. Nogen klarer sig bedre end andre. Nogen kan blive præsident, og andre sidder stadig på en bus 5A uden billet. Men en løgn er stadig en løgn. Et bedrag er et bedrag. Et svindelnummer er stadig et svindelnummer. Ikke? Som I sikkert husker fra slutningen af sidste afsnit, efterlod vi Christa Moldsen knæ mod knæ med kvinden med den tunge kuffert. Med en mikrofon tapet fast på brystet. Nu skal Christa bare lige finde den rigtige replik til at åbne samtalen. Til at konfrontere hende. Til at gå efter sandheden. Sidste afsnit i denne serie hedder Mødet.
Jeg har i månedsvis været mere eller mindre besat af at finde en bestemt kvinde. En kvinde, der har brugt hele sit liv på at rejse rundt i hele Norden med en tung kuffert og udgivet sig for at være alt muligt, hun ikke er. Og nu sidder jeg i bus 5A lige over for hende og udgiver mig for at være en, der ikke ved, hvem hun er. Det er hende, du kan høre hoste her. Grunden til, at du kan høre hende hoste, det er, at jeg har en skjult mikrofon tapet fast på brystet under trøjen. Jeg har også drivvåde håndflader og et hjerte, der slår 3 gange hurtigere, end det plejer. Men heldigvis virker det ikke, som om hun lægger særlig mærke til mig. Hun har også andre ting at se til. Da vi steg på bussen, så jeg, at hun snød sig ind uden at betale, men det så buschaufføren åbenbart også. I hvert fald råber han ned til hende, at hun skal komme op og betale. Hun går derop. De diskuterer lidt. Da vi når hovedbanegården, vender hun rundt med et overbærende smil på læben. Og så kommer hun ned og henter sin kuffert, der står lige ved siden af mig og stiger ud af midterdøren. Smidt af. Jeg springer lidt for ivrigt op af mit sæde og følger efter. Dørene lukker, og bus 5A kører videre, mens hun bliver stående ved busstoppestedet til bus 5A. Og det gør jeg også. Det er først der, det går op for mig, hvor underligt det her må se ud. Hun er lige blevet smidt af 5A'eren, så det er klart, at hun må vente på den næste bus, men hvorfor er jeg her? Hvorfor er jeg stået af 5A for at tage en anden 5A? Jeg stiller mig om bag en høj mand i en lang frakke og prøver at virke naturlig. Og så kommer der en ny 5A'er. Kvinden med den tunge kuffert tøver lidt, så det gør jeg også. De andre passagerer strømmer ind, og lige før bussens dør lukker, sætter hun i bevægelse, og jeg følger efter. Da hun når op til chaufføren, bliver hun standset. Hun har stadig ingen billet. Hun forsøger at fortælle ham et eller andet, men han ryster på hovedet. Og så drejer hun rundt for at stige af igen. Og der står jeg på vej ind i bussen. Hun ser mig direkte ind i ansigtet med et uinteresseret udtryk. Jeg hiver min telefon frem og ser fikseret ned på den. Jeg prøver at spille rollen som ham, der lige har fået en vigtig sms, der har ændret mine rejseplaner. Vi stiger begge to af. Og så står vi der igen og venter på den næste 5A'er. Den her gang stiller jeg mig et stykke ned ad busperronen, stadig med telefonen fremme.
Hun står lige lidt længere ned ad perronen.
Derfra kan jeg se, at kvinden med den tunge kuffert falder i snak med et ungt par nede ved busstoppestedet. Han har et veltrimmet fuldskæg, og hun har en meget hvid jakke på. De smiler og griner dernede. Kvinden med den tunge kuffert griner så højt, at jeg kan høre det. Og så kommer der endnu en 5A'er. Vi stiller os i kø. Hun følges ind med det unge par, og jeg dalrer helt opslugt af min telefon lige hælende på dem. Denne gang går det bedre med chaufføren. Det unge par hjælper med at sætte ham ind i den uheldige situation, som den stakkels ældre dame, de lige har mødt, er havnet midt i.
Jeg
vil gerne med til
lufthavn, fordi
hun har mistet sin tegnbog. Ja, den ligger i lufthavnen. Ja, den er tryg.
Hun har tabt sin pung i lufthavnen, så hun har ikke penge til billetten. Chaufføren vinker hende ind i bussen. Hun sætter sig på pladsen for gangbesværet forrest i bussen, og jeg fortsætter forbi hende og finder en plads nede bagi, mellem nogle spanske turister. Jeg synker lidt ned i sædet, så hun ikke umiddelbart kan se mig fra sin plads. Hun sidder med ryggen mod køreretningen og med fronten mod mig. Hvis jeg vipper hovedet på skrå, kan jeg se hende helt tydeligt i sprækken mellem de to sæder foran mig. Jeg kan ikke høre, hvad hun siger, men jeg kan se, at hun er på arbejde. Hun sluder og smiler og griner til alle omkring sig. Hun dækker en baby under hagen, og hun slår ud med armen og lægger ansigtet i alvorlige folder. Hun er et charmerende centrum ned foran i bussen, og de andre passagerer smiler og nikker til hende. Men langsomt bliver bussen tømt. Hver gang den stopper, vipper jeg hovedet for at se, om hun står af. Men hun bliver siddende. Og til sidst er der kun os to i bussen.
Næste stop, Københavns Lufthavn, Terminal 3.
Og så når vi ud i lufthavnen. Endestationen. Hun stiger ud af midterdøren. Jeg stiger ud af bagdøren og drejer til venstre hen langs bussen, og jeg må svinge udenom hende, der kommer trækkende med kufferten lige mod mig. Jeg går direkte hen og læser på busplanen. Hun går 30 meter ned ad vejen væk fra lufthavnen, parkerer rullekufferten og stiller sig op af en høj kant. Men der bliver hun stående. Hun står der bare og ser efter ting som ud på vejen. Og jeg står nærstuderer busplanen. Mens jeg tænker, det her kan jeg ikke blive ved med. Jeg bliver nødt til at tage kontakt. Men hvordan? Hvad skal jeg sige, og hvordan vil hun reagere? Vi står der i 11 minutter, kan jeg se på min optagelse. Bare os to, alene i stillhed, ved busstoppestedet i Terminal 3. Og så får jeg en idé. I bussen hørte jeg hende sige, at hun havde tabt sin pung. Det er min vej ind, tænker jeg. Jeg går derover med mit bredeste smil på læben.
Hej. Er du okay? Jeg hørte bare, du havde tabt din tegnebog i bussen.
Hvordan ved du det?
Jeg hørte det i bussen. Jeg stod lige bag ved dig.
Nej, men du var der. Nej, men jeg er lidt så bekymret, fordi jeg havde ikke tabt den i bussen. Nej, ikke i bussen.
Ikke i bussen,
men på toget. Det var svant på toget ned til København.
Nå, hvor kom du fra?
Jeg kommer fra Helsingborg.
Nå.
Ja, men jeg har sperret mine kort alt sammen.
Ja, det har du fått gjort.
Jeg har gjort alt sammen. Tusen takk for at du bryr deg om. Det var takk. Jeg ble litt sånn nervøs, så tenkte jeg, hvem er du?
Ja,
men
ja, ja.
Du er jo en hyggelig mann.
Ja, takk.
Og så tenkte jeg, og så står jeg her og funderer nå, for jeg har ringt mine børn, fordi jeg må se og komme. Jeg bor 14 dager i København. Og så bor jeg 14 dager i Oslo.
Aha.
Det er mit liv. For jeg er læge.
Planen er, at jeg vil snyde hende til at forsøge at snyde mig.
Nå, du læge.
Jeg er på Rigshospitalet. Og
jeg vil spille hendes spil lidt, for at få hende i snak.
Du arbejder på Riget?
Jeg var Rigshospitalet, ja. Og så på det samme Rigshospitalet i Oslo.
Jeg har i lang tid gerne ville se hende arbejde. Helt tæt på.
Hvor arbejdet pendlet i 24 år mellem Oslo og København.
Hun glider direkte ind i rollen, og hun spiller den perfekt.
Det er første gang, der går godt. Jeg hedder Maria forresten.
Jeg hedder Christer.
Hyggelig at møde dig.
Hvis jeg ikke havde vidst med 100% sikkerhed, at det hele er noget, hun står og finder på, så har jeg aldrig været til kun i tvivl om, at jeg stod foran en norsk læge med et venligt og myndigt blik, der er havnet i en uheldig situation.
Og så mine nøkler lå også der. Alle, så jeg har ingen, jeg kan ikke gå her og sove. Og så skal jeg opp til Oslo nu og helst på arbeid i morgen. Og så står jeg her nu, og så tenker jeg, hvordan kommer jeg opp?
Lægen har mistet sin pung, mobiltelefon og nøgler i tungen. Og nu kan hun ikke engang komme ind i sin egen lejlighed i Smallegade på Frederiksberg.
På Smallegade?
Ja.
Er det? Nej.
Det er fantastisk.
Også. Det er et dejligt sted.
Ja, visst.
Lige ved rådhuset der også,
ja, eller hvad? Ja, altså i rådhuset ligger så også her, og så går du lidt.
Hun har boet i lejligheden på Smallegade i mange herrens år sammen med sin ægte mand.
Og havde jeg kunnet bo der mit liv ud, når jeg
træder. Og nu har hun sat den til salg. Men det er ikke med hendes egen gode vilje.
Men har du ikke råd til at bo der, eller hvad? Eller hvorfor?
Ja, men der,
ja, det er dyrt selvfølgelig.
Det handler ikke om det, men det handler om ham, som jeg har været gift med.
Jeg er spændt på, hvem det er, hun har været gift med. Men jeg håber, det er den alkoholiserede brandmand fra Frederiksberg.
Jeg har været gift med en dansk mand, og han arbejdet i brandvæsenet her på lufthavnen. Og så gik han i pension, så blev han alkoholiseret. Så nu er han på et alkoholhjem.
Nå.
Vi er skilt.
Jævlig skilt.
Jeg var tung med gør, fordi jeg har min profession og i varet her. Jeg kan ikke leve med en mann som er alkoholisert og som er læge. Det går ikke.
Nej.
Det går absolut ikke.
Så nu har lægen altså sat lejligheden til salg for at glemme alt om fortiden. Og starte på en frisk.
Væk.
Nå.
Væk med det hele.
Hun har endda planer om at starte på en frisk lige her omkring, hvor vi står nu.
Jeg har set på 3 i små hus.
Nå, er det rigtigt?
På den her lille bak her og ned.
I Kastrup?
Ja. Og jeg har lagt ind et bud, så får vi se, hvad det siger. Om mig.
De dyre er de ikke, de hus herude?
Nej.
Det er ikke
noget. Nej, det var små hus. Det var 3,5 millioner til 5.
Stadig rimeligt.
Inden for 5, så er det okay for mig.
Okay.
Og så en 5-10 minutter ind i vores samtale vender vi tilbage til den situation, som hun står midt i lige nu.
Og så bliver man lidt irriteret, fordi det handler jo bare om 200-300 kroner, og så bliver man lidt.
Og nu ved jeg, altså hvis jeg ikke havde vidst bedre, at jeg står over for en kvinde, der er god for 5 millioner kroner i hvert fald, og som bare står og mangler et par 100 kroner til bussen.
Så jeg har du nogen idé? Skal jeg gå og sætte mig i havnen i nat, eller hvad gør jeg nu? Du må mig gerne give mig noget råd.
Ja.
Og så er der en pause. Helt sikkert lagt ind for, at jeg skal bryde ind og tilbyde at låne hende de 200-300 kroner til bussen. Men det gør jeg ikke. For jeg ved bedre. Så vi står der bare begge to i akavet stillhed og ser ud på trafikken. På parkeringshuset og på lufthavnsbygningerne. Og så kan jeg se på hende, at hun begynder at undre sig over noget. Hun kigger på mig. Så ser hun sig omkring, og så kigger hun på mig igen.
Bor du herude, siden du kom hit? Eller?
Nej, jeg har noget, jeg bliver nødt til at fortælle dig.
Det må du godt.
Og det er, at jeg ved godt, hvem du er.
Hun træder et skridt væk fra mig, og hendes ansigt skifter fuldstændig karakter. Det er ikke længere den blide læge med det varme, intelligente smil, der står foran mig. Hendes ansigt er spidst med sammenbitte øjne og et smalt, koncentreret smil, mens hun ser op og ned af mig. Hun ligner en bokser, der er ved at vurdere sin modstander.
Ved du, hvem jeg er?
Ja.
Og hvem er jeg?
Marie Madeleine Larsen.
Jaha.
Fordi jeg kunne genkende dig, fordi jeg har interesseret mig meget for det, du laver.
Hvem er du? Hvem er du?
Jeg hedder Christer Molsen. Jeg har undersøgt. Jeg har hørt en masse historier. Jeg har læst en masse historier om dig på internettet.
Ja, men jeg, det der er jo langt bak i tiden.
Ja.
Langt bak i tiden.
Jeg vil utrolig gerne snakke med dig om det.
Hendes skulder falder lidt igen. og hendes ansigt bløder lidt op. Jeg tror, jeg ser et glimt af respekt i hendes øjne. Jeg har trods alt lige snydt hende. Hun har undervurderet mig.
Ved du hvad? Da kan jeg sige så her til dig.
Ja.
Da får du... Nu er jeg veldig... Nu er jeg ærlig også mot dig.
Ja.
Jeg synes du er tøff. Du er en tøff mand.
Tak.
Som siger det her. Du er åben, du er ærlig mot mig.
Ja, nu er jeg.
Flot.
Ja. Jeg fortæller hende, at jeg laver podcast, og at jeg gerne vil lave en om hende. At det er derfor, jeg interesserer mig for hende.
Prøvede du at snyde mig lige nu?
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
Altså, du er ikke læge inde på Rigshospitalet?
Nej. Nej. Men jeg prøvede ikke at snyde dig, for jeg pendler. Jeg gjorde det.
Men jeg fortæller hende ikke alt, hvad jeg ved. Slet ikke. Jeg tænker, det er bedst at holde nogle s'er i hjermen.
Hvorfor fortalte du mig, at du var læge?
Jeg ved ikke, fordi jeg bliver bange, når mennesker kommer sådan.
Når jeg kommer sådan der, ja.
Ja. Hvem er du? Mm. Jeg har ingen underlæg.
Og så går der et nyt spil i gang imellem hende og mig. Det her spil hedder, hvem ved hvor meget og hvor lidt behøver jeg at sige. Jeg kan mærke lige med det samme, at det er et spil, hun har øvet sig i. Og at jeg er nybegynder.
Lad mig bare så der.
Hvad hedder du nu?
Det quizet der, vet du hva, i Norge, jeg skal gi deg et lite tips, så skal jeg hjelpe deg litt. I Norge er det så her at man kan bytte navn når man vil.
Lige fra starten har hun overskud til at drille mig litt, vifte meg om nesen med informationer som hun vet jeg ikke har.
Og det klarer du å finne ut av, om du er journalist, så kan du godt finne ut av det.
Wow.
Min strategi er at bruge noget av det jeg vet om henne, til å få noen svar ut av henne. Men jeg vet også godt at jeg skal dosere det riktigt. For hvis hun vet alt hva jeg vet, så har jeg ingen mulighed for at tjekke, om hun lyver.
Men du gør det også stadigvæk, ikke?
Nej.
Jeg har snakket med nogen, der har mødt dig på Ørslev Kloster.
Hun er god til det her.
Har du holdt på at forfølge mig, eller?
Hun svarer på mine spørgsmål med et andet spørgsmål.
Ved du, hvad det var? Ved du, hvad det var? Jeg havde læst om dig på internettet.
Vent lidt nu.
Ja.
Stop nu. For nu er jeg helt stille og rolig.
Ja.
Jeg bare, nu...
Hun kalder mig ophidset.
Du var lidt falsk, når du kom, ja. Men det tilgiver jeg dig. Mm. Det er okay.
Og så tilgiver hun mig for det bagefter. Hun forsøger at få mig ud af balance, mens jeg forsøger at holde fokus. Ja.
Du har ikke været i Ørslev? På Ørslev Kloster?
Ja, jeg har været på Sjælland.
Du siger, du ikke har været der i januar overhovedet.
Hør på mig nu.
Ja. Det er bare, altså, jeg tænker, hvorfor skulle Janne finde på den historie?
Det ved jeg.
Ved du det?
Jeg skal give dig svar.
Hvorfor?
Jeg skal sige kort lidt om mig. Også ting, som jeg kan underbygge, hvis vi tager op tråden og kan snakke sammen videre, ja, senere.
Ja,
ja. Ja, for det, ja, du skal få et telefonnummer af mig. Så du
må kan, jeg gerne det?
Ja, det skal du få, så du når du mig.
Tak.
Ja, og det skal du ikke give til andre.
Nej, det lover jeg dig.
Hun svarer aldrig på spørgsmålet. Til gengæld lover hun mig noget, som hun ved, jeg gerne vil have. Et telefonnummer. En mulighed for et rigtigt interview med kvinden med den tunge kuffert. Jeg prøver at holde fast.
Jeg har snakket med Janne, ikke? Som har...
Hvor er du nu?
Er jeg i Ørslev Kloster.
Og så...
Nu er jeg i Danmark på Ørslev Kloster. Der snakkede jeg med Janne.
Okay.
Janne?
Nu er hun totalt forvirret. Hun har aldrig hørt navnet Janne eller Ørslev Kloster før i hele sit liv.
Hun fortæller, at du har været der og taget afsted uden at betale regningen.
Og så er det Janne, der er ude efter hende med grov bagvaskelse og ulovlig, ja, injuerende løgnhistorie.
Ja, det har fået videre i Ørs, af Janne fra Ørslev Kloster.
Jamen, det er fint. Tak for det, jeg skal anmelde hende til politiet. Det er flot.
Hvilket jeg selvfølgelig godt ved er løgn.
Jeg har været syk nu siden i 2013, ud og inden af sygehus.
Er det ikke?
Ja.
Når man kender din historie, er det jo, klart, at det er svært at tro på alt, hvad du siger,
ikke? Ja, og derfor så siger man, at den...
Jeg har stillet det samme spørgsmål i hvert fald 5 gange.
Undskyld, at det siger dig. Nu bryter jeg op.
Og jeg har fået 5 forskellige undvigelsesmanøvrer og benægtelser.
Og jeg har aldrig været misbruger.
Den, hun holder fast i nu, hedder, jeg er alt for syg af kraft til at kunne tage rundt og svinde nogen som helst.
Jeg er så trøt. Jeg er så hamrende sliten og trøt på det her, at nogen hele tiden siger til mig, du har ikke kræft. Nå, skal jeg bare vise dig et dokument?
Og nu vender kvinden med den tunge kuffert sig om og åbner kufferten. Jeg kan ikke se ret meget, men allerøverst i den ligger en hvid A4-mappe, som hun tager frem.
Nu tager vi den her i Moppenheim.
Ja.
Og så skal vi se.
Men hvad?
Ja, hvad vil du spørge om nu?
Det jeg ikke kan få mig selv til at spørge om her, det er, hvad har din påståede kræftsygdom at gøre med, om du har svindlet på Ørslev Kloster og alle de andre steder? Det spørgsmål synes jeg nok vil være for groft, for koldt, for afstumpet.
Jamen, hør nu her.
Det er jo det,
jeg... Ja, hør nu her. Jeg har lavet fyldt af papiret på vores syge her. Ja.
Jeg har lyttet på den her optagelse mange gange. Analyseret på den.
Ja, se her nu. Her ser du. Sandheden.
Sandheden.
Men nu kan jeg godt se, at det er her, spillet vender. Herfra er det hende, der har overtaget.
Her har du en dato, som står der. Se her.
31.5.13.
Ja, og så se der. Jeg har fået påvist infiltrerende duktal karcinom, altså brystkreft. Der. Og så cellegiftbehandling. Jeg har været igennem cellegiftbehandling efter det her.
Ja.
Som blev skrevet.
Hun hiver det ene dokument frem efter det andet. Peger ned i dem, bladrer i dem, læser højt, vifter med dem.
Så der er et andet papir.
Ja.
De er skrevet i lægesprog. De handler om sygdomsforløb, og der står navne på sygehus i Norge og Danmark på dem. Ja.
Hej, har du mig? Hele mig?
Og der står også Marie Madeleine Larsen på flere af dem.
Og nu har du ligesom beviset på, at jeg er kræftsyk der.
Ja.
Sandt?
Ja.
Jeg kommer i tvivl. Jeg er ikke længere sikker på, at hun ikke har kræft. Jeg ved ikke, hvor de dokumenter stammer fra, eller om de er ægte eller ej. Jeg har ingen mulighed for at tjekke op på det, mens jeg står der. Så på en eller anden måde bliver jeg nødt til at gå med til, at hun er syg. Jeg står i den samme situation, som så mange andre har stået i før mig. Jeg vil ikke beskylde en ældre dame for at stå og lyve om sin kræftsygdom, hvis jeg ikke er 100% sikker på, at jeg har ret. Jeg forsøger at skifte emne, komme tilbage til svindelnumrene. Hun er trods alt gået med til, at hun engang for længe siden har lavet svindelnumre i Norge.
Har du nogen som helst, når du tænker tilbage på de her bedragernumre, skal vi kalde dem det?
Ja.
Har du så nogen stolthed i det? Altså, er du...
Nej.
Gud, det er ikke,
nej.
Det er ikke sådan, at du tænker, at jeg var god til det her.
Er du god? Nej.
Det lyder på de historier, som om du er...
Cirka sådan her kører resten af vores samtale, som varer i 2 timer. Jeg prøver at stille spørgsmål til hendes liv som svindler, og hun svarer med lange historier om et sygdomsforløb.
Det er i dag, så jeg holder på med sygdom hele tiden. Det er dokumenteret her. Ikke jeg er så jævla dygtig på det længe nu.
Nej. Gør du det stadigvæk? Altså, laver du stadigvæk et lille svindelnummer en gang, eller et lille bedragnummer en gang imellem?
Jeg synes, det er ganske frekt at spørge om det.
Synes du?
Ja, fordi at, hvordan skal jeg kunne klare det, når jeg er så syk som jeg er? Halve dagen går. Jeg er aldrig oppe så sent som nå.
Nej.
Aldrig. Aldrig.
Langsomt udmatter hun mig. Jeg er ikke vant til at befinde mig på det her mærkværdige sted, hvor jeg ikke kan tro på noget som helst af det, jeg hører. Men det er hun.
Ved du hvad, jeg som er cancerpatient, jeg skal ikke stå her midt i natten og behøve at udlevere mere af det.
Nej.
Det synes jeg er forfærdeligt vanskelig.
Klar.
For jeg må forsøge at hvile med og forsøge at...
Jeg ved med sikkerhed, at nogle af de ting, hun siger til mig, er løgn, men der er også ting, som jeg ikke kan være sikker på, er løgn. Og det benytter hun sig af.
Og har du en pen på dig?
Ja.
Ja, da synes jeg, at du kan skrive ned det telefonnummer, du kan nå med på.
Mm-hmm. Ja.
Jeg får Marie Madeleine Larsens telefonnummer. Og hun giver mig også sin adresse i Oslo.
Hvor bor du henne nu? Altså, bor du et sted?
Oslo.
Du bor i Oslo?
Ja, jeg har en liten lejlighed i Oslo.
Du har en lille lejlighed i Oslo?
Ja.
Og så får jeg min interviewaftale i morgen.
Vil du fortælle mig om de ting... Du har lavet?
Ja.
Hvis vi sætter os ned og taler sammen, så fortæl mig om dine svindelnumre eller dine bedrager.
Alt.
Et rigtigt dybdegående interview om et langt liv som svindler.
Så kan jeg komme i morgen, og så kan vi lave et interview.
Jeg tror, du bør have søvn også.
Jeg skal også have noget søvn.
Alle skal have søvn.
Alle skal have søvn.
Ja. Og så er man lidt mere fornuftig da, når man ser hverandre.
Netop.
Marie har ombestemt, så hun skal ikke længere til Oslo med bussen. Nu vil hun til Dragør og sove på et badehotel, som hun kender deroppe. Og det er der, vi aftaler at mødes næste morgen. Det er for længst blevet mørkt og koldt, da jeg går ved siden af hende med kufferten over til busstoppestedet på den anden side af vejen. Hun skal med 36.
Ja, det er det. Vi ses i morgen kl. 9.
Vær der klokken 9 da. Vær så snill. Jeg sitter der nede i resepsjonen og venter på deg.
Klokken 9.
Ja.
Hvis du gerne vil kalde mig naiv, så er du ikke den første. Det er også det, Tim kalder mig, da jeg ringer til ham fra lufthavnen.
Ja. Og nu har jeg en interviewaftale i morgen kl. 9 i Dragør.
Hun brænder der sgu da af, siger han.
Tror du?
Det ved jeg fandme ikke.
Altså hun...
Ja, så husker han mig på, at hun er professionel bedrager og fuld af løgn.
Ja. Det er jo så... Ajajaj.
Men da jeg kommer hjem, ringer jeg til Dragør Badehotel og spørger om en norsk kvinde ved navn Marie er tjekket ind. Og de siger ja, hun er her. Jeg prøver også at ringe på det telefonnummer, hun har givet mig. Men...
Der er i øjeblikket ingen kontakt til mobiltelefon.
Og jeg slår adressen, hun har givet mig op på nettet. Det, der skulle være hendes lille lejlighed i Oslo. Det viser sig at være adressen på et stort hospital i Oslo. Og så ryger jeg 20 cigaretter, mens jeg tænker på, hvad jeg vil spørge hende om, hvis hun er der i morgen. Og jeg beslutter mig for, at hvis jeg kan få en eneste ting med hende på bånd, som jeg kan tro på, så er det en succes. Bare én ting, hvor vi er enige om, hvad der er sket. Indtil videre er vi ikke engang enige om, om hun har været på Ørslev Kloster for eksempel. Eller om hun ved, hvem Janne er. Eller om hun overhovedet har lavet svindelnummer for nyligt. Jeg vil også gerne fortælle hende om de skjulte optagelser, jeg lige har lavet. Og lave nogle nye, almindelige optagelser med hende til programmet. Jeg ved ikke, hvad jeg får ud af hende. Men jeg ved i det mindste, at hun er der. På badehotellet i Dragør. Jeg sover et par timer. Og så står jeg op og tager en taxa til Dragør.
Hej. Er det en til badehotellet her?
Ja, det er det.
Ja, tak.
Jeg er på badehotellet præcist 8:30. En halv time før vi har aftalt.
Hej. Jeg skulle mødes med en Marie. En norsk kvinde, der har boet her.
Så... Jeg tror, hun... Ja, hun har tjekult.
Er hun her ikke?
Ja, hun har tjekult.
Og så hun taget... Hvornår? Ved du, hvornår hun tjekkede ud?
Måske klokken 6.
Ej. Er det rigtigt? Ja. Ja, så kan hun jo være hvor som helst. Nå. Okay. Hun er ikke stukket af for regningen, ja?
Nej.
Jeg er blevet snydt af kvinden med den tunge kuffert.
Hun er væk. Selvfølgelig er hun væk.
Selvom jeg ved præcist, hvem hun er. Selvom jeg har nærstuderet hendes numre. Så er det alligevel lykkedes for hende at få mig til at tro på, at hun vil holde den aftale. Og få mig til at tro på det præcist længe nok til, at hun kunne slippe væk. Jeg er bestemt heller ikke sikker på, at det var lykkedes mig at få noget som helst ud af hende i det interview, som jeg kunne stole på var rigtigt. Men jeg går alligevel rundt og leder efter hende i Dragør. Jeg ringer også op til Peter Dadland, min norske forbindelse, og beder ham om at tjekke, om hun kommer til Oslo med en af busserne fra Danmark i løbet af eftermiddagen. Hun sagde jo, hun var på vej til Oslo med bussen.
En gammel dame med kort hvidt hår fra København. Har det ikke vært ombord?
Nej.
Okay. Tak.
Hun er væk. Og jeg indstiller mig på, at den her gang, der finder jeg hende ikke igen. Jeg beslutter mig for at holde op med at lede efter hende. Jeg har også nok på bånd, og nok at gøre med at få den her podcast færdig. Jeg regner ikke med at høre mere til kvinden med den tunge kuffert. Der går et stykke tid. De første 5,5 afsnit af den her serie er sendt ud. Og så får jeg en Facebook-besked.
Brine?
Det er Christer fra 30.
Hej.
Hej. Ja, du har mødt kvinden med den tunge kuffert.
Ja.
Og vil du ikke lige fortælle mig, hvad der skete?
hvad hedder det, jeg sad inde ved biblioteket inde ved siden af der, hvor at jeg bor, og så ja, kommer damen.
Petrine møder Marie Madeleine Larsen, eller hvad hun nu hedder, på et bibliotek på Amager om morgenen den samme dag, som jeg havde en aftale med hende på badehotellet i Dragør. Og denne gang har hun en ny historie.
Og fortæller det her med, at hun er blevet stalket af en mand, som hun mener kunne være en for hendes tidligere arbejde, fordi hun arbejder, eller har arbejdet som sygeplejerske. Hvad hedder det? Med psykisk syge. Så han måtte være psykisk syg, og han var efter hende. Og hun siger, at ham manden, jeg er en, som udgiver sig for at være journalist, som så passer hende op, lige inden hun skal stige på sin bus til Norge, og så fortæller hende alle mulige ting om hende, siger hun sådan noget med, hvem hun er, og hvor hun bor, og ja, at han ved alle mulige informationer om hende.
Jeg tror, det var mig, den mand der.
Ja, det har jeg nemlig også tænkt. Var det dig?
Ja, yeah. Jeg er ikke psykisk syg, men det er rigtigt, at jeg passede hende op og fortalte hende, at jeg vidste ting om hende. Jeg kan ikke lade være med at være fascineret over det symbolske i det her. Jeg har brugt det sidste lille halvårs tid af mit liv på at fortælle historien om kvinden med den tunge kuffert. Og nu er hun begyndt at fortælle en af sine historier om mig. Kæft, hvor er det sindssygt, mand. Så jeg bliver brugt som en del af en ny historie.
Ja.
Jeg er blevet en af hendes karakterer. Ligesom der er en utro alkoholiseret brandmand fra Frederiksberg, en voldelig læge fra Skive eller sønnen med et misbrug på Christiania. Så er der nu også en psykisk syg tidligere patient, der forfølger hende og udgiver sig for at være journalist. Hvad ender det med?
Jamen, det ender med, altså, at jeg vil jo hjælpe hende med at komme væk, ikke?
Fra ham, psykopaten der?
Ja, fra ham, psykopaten, som er dig. Ja, hvad hedder det? Altså, jeg vil hjælpe hende med at komme til Norge. Ja. Og så siger hun sådan noget til mig med, at hun hendes dankort.
Petrine ender med at låne hende 400 kroner, som hun selvfølgelig aldrig ser igen. Så historien virkede. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at den historie, hvor jeg på en eller anden måde spiller en psykisk syg, falsk journalist, at den historie nok vil blive brugt igen og igen og igen fra nu af. For det er det, hun gør. Det er det, hun er god til. Det er sådan, hun lever sit liv. Og nu ved jeg, at jeg aldrig nogensinde rigtigt finder ud af, hvorfor. Så til sidst er der kun et spørgsmål tilbage. Er der noget at lære af historien om kvinden med den tunge kuffert? Det spørgsmål har jeg i en eller anden afskygning stillet til alle dem, jeg har snakket med. Alle dem, der har mødt kvinden med den tunge kuffert, og som er blevet snydt af hende.
Jeg har sagt, skal vi lære af det her? Nej, gud skal vi ej. Vi skal ikke lære en dyt af det her. Vi skal stadigvæk tiltro det folk, ikke?
Og de alle sammen på en eller anden måde svarede det samme på det spørgsmål.
Så er mit udgangspunkt, at jeg tror på, hvad folk de siger til mig. Altså fordi, for hvis vi opgiver det, så bliver det virkelig ikke godt mere. Ikke?
De har ikke lært noget, siger de. Der er ingen, der skal lære noget af at møde en som hende. Bare glem hende, siger de. Glem, hvad hun har sagt.
Så ringede, jeg tror det var dagen efter, eller sådan lignende. Det hele var ramlet. Ikke? Så ringer Bjarne til mig og siger, ved du hvad jeg lige siger? Så jeg har altså noget. Hvis jeg nu siger, at jeg glemmer alt om, hvad hun har fortalt om dig, glemmer du så alt om, hvad hun har fortalt om mig? Det er en aftale, siger jeg. Og så grinede vi.
Lad hende fare. Tilgiv hende for din egen skyld. Det siger de alle sammen.
Ja, jeg ved ikke, hvad man skal sige til det. Altså, det primære udtryk i kristendom, det er jo tilgivelse.
Skal hun tilgives?
Ja. Det er den eneste måde, jeg kan komme videre på, og andre kan komme videre på.
Vi skal ikke opføre os som om, at der findes mennesker som hende. Vi skal gøre præcis det samme næste gang, der er nogen, der beder om hjælp, siger de.
Jeg er blevet bedraget mange gange, det er jeg selvfølgelig. Bliver jeg også igen, og det håber jeg heller ikke, at jeg bliver så klog, at jeg ikke kan bedrages. Men jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det har jeg.
Og jeg tænker, at det her ikke kun er en historie om svindel og bedrag. Det er i mindst lige så høj grad en historie om hjælpsomhed.
Altså, jeg er nok den type, jeg er nok så dum, at jeg måske vil gøre det en anden gang også. Ikke? Altså, fordi heller det, end der virkelig er et menneske, som virkelig hænger til tørre.
Der er trods alt kun én svindler i den her historie. Altså en hel masse forskellige gode mennesker, der har været klar til at give en hjælp med hånd til en fremmed, der havde brug for det.
Jeg holder fast i det med, at jeg vil gerne hjælpe folk, og så heller en gang for meget, end en gang for lidt.
Og som nu siger, at de vil være klar til at gøre det samme igen i morgen, selvom de er blevet snydt.
Jeg har intet lært. Sætter hun i morgen, så gør jeg det samme. Jamen, det gør. Jeg synes, jamen, lige præcis...
Nå, men er det ikke også fair nok i en eller anden måde? Vi kan ikke dømme folk over, at de... Vi kan ikke tro, at alle folk vil løse løg med.
Lige præcis. Og er det et menneske, som beder mig om hjælp?
Ja, så giver man den også. Ja, præcis.
Altså,
ja.
Jeg kan ikke bare...
Nej, det er, jeg er fuldstændig enig med, at Birgit vil gøre det samme. Det er helt sikkert.
Det synes jeg er et opløftende sted, at efterlade historien om kvinden med den tunge kuffert. Så det vil jeg gøre.
Og her slutter det. Det er tid til at stille kufferten efter en lang tur. Og det er tid for Krista at hæve sin skjulte mikrofon af.
Ja, den kører nu.
Det står right up.
Ja. Ikke vi har mikrofon. Au! Jeg har ikke ret meget hår, man. På brystet.
I forhold til Marie Madeleine Larsen ved vi, at hun blev arresteret af politiet nogle dage efter Krista mødte hende på bussen. Og vi ved også, at det vendte en retssag mod hende for bedrageri. Vi ved også, at flere af jer, som har lyttet til serien, er løbet ind i hende på forskellige tidspunkter rundt omkring i Danmark. Tak for al jeres henvendelser. Det sidste, vi kan se herfra, er, at hvis du løber på hende, så lad være med at låne hende penge. Kvinden med den tunge kuffert er skrevet, optaget og fortalt af Krista Moltsen. Redigering og mix og musik var lavet af mig. Jeg hedder Tim Hinman. Illustrationerne, som vi brugte under hele serien, var lavet af Claudia Bille Stræde, og podcastredaktøren på Politiken hedder Katrine Hornstrup Ude. Du kan finde os på iTunes, du kan finde alle vores gamle programmer på iTunes, også på politiken.dk og på Politikens podcast-app. Du kan også høre alt muligt andet fra Politikken, inklusive en ny serie fra Mikkel Vureller, som hedder Ortonsagaen, som kommer snart. Vi er tilbage, så snart vi kan, med en ny serie. Indtil da skal jeg bare sige, at hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.